Ok, så livets ordstruktur. Når vi da sier altså shared purposeness, altså vi skal ha en del, og vi skal dele visjon, vi skal dele hensikt og dele og ha en felles idé, så har vi gitt oss selv en del styringsdokumenter, en del verktøy, for å vite at vi står i et felles rammeverk. Og det er liksom det vi kaller for strukturen på en livets ordsmenighet. Og det vi snakker om da, det er vår visjon. Det er det som vi kaller for DNA, som kanskje også skulle kunne bli kalt purpose, vet ikke. Også er det som kalles for tro og læresatser, som er hvordan vi sammenfatter vår teologi. Også er det det som har med kultur å gjøre, hvilken type av kultur ønsker vi å ha i menigheten vår, og hvordan formidler vi den kulturen. Og det handler selvfølgelig veldig mye om hvilke verdier vi som ledere lever etter. Da. Og da har vi gjort dokumenter på det, også selve strukturen på lederskap som jeg nevnte. Vi har disse ulike organene som skal dele på makten. Og det er såpass omfattende, og vi har ikke implementert det ennå, så jeg ser ikke noe mening at vi skal stå og snakke om det her. Og så er det at vi har felles strategier, at vi sitter da i ulike råd og har ulike organer hvor vi tar beslutninger felles i og utvikler strategiene sammen. Da. Så livets ordstruktur, visjon, det her ordet som kom, og som livets ord egentlig alltid har levd etter, det er å utruste Guds folk med hans trosord, vise dem hvilke åndelige våpen de har, lær dem bruke disse våpen, og send dem ut i seiersrik strid for Herren. Det har liksom på en måte vært ledestjerna vår i alle tider. Nå når vi begynner å jobbe med denne visjonen, så ser vi at det gir oss ikke noe tydelig målbilde. Det er liksom hva vi holder på med i virksomheten, og det som er et kjernefokus, som har med trosundervisningen, og utruste mennesker med trosundervisningen, som har med åndelige våpen og så videre, og det å sende ut mennesker ut misjon. Så det skjer hele tiden i virksomheten, men det viser oss ikke hvor vi vil med virksomheten. Så derfor så innser vi at vi må begynne å gjøre om begrepene litt, og også begynne å jobbe på det som vi anser blir vår visjon framover, da. Så det har vi etter 30 år fortsatt ikke formulert, så det er fascinerende. Det er derfor vi liksom nå leser denne boka her, og skal begynne med den jobben framover. Da. Så det skal bli veldig, veldig gøy å se hva det lander i. En god formulering som kommer til dynamisk leve i hele virksomheten, og være den drømmen som får oss opp om morgenen. Det ser jeg fram imot hva det blir. DNA, vi tror jo det at det finnes et åndelig depositum som vi forvalter. Det finnes en årsak med hvorfor Gud har initiert livets ord. Vi er en menighet som har våre spesifikasjoner, og det Gud har lagt på oss, det har vi et ansvar å forvalte. Vi er selvfølgelig en del av Kristi kropp i stort, og vi vil stå i en klassisk kristendom, sånn som den har uttrykt seg i den kristne kirken gjennom 2000 år. Men samtidig så finnes det også sider av troen som vi har fått på oss å forvalte, og være på en måte agenter for, og da ønsker vi også å være trofaste det. Og det definerer vi som vårt DNA. Hvorfor sier man DNA? Jo, det er ganske vanlig at moderne kirkebevegelser bruker ordet DNA, fordi at man bruker det som en organisk term. Det var ikke så vanlig før i en mer hierarkisk, striktere kultur, men nå i det moderne, liksom, så er det, når vi snakker agilt og team og så videre, så blir DNA veldig nyttig begrep da. Det er jo også noe du ikke forandrer, bare så der. DNA-punkt nummer ett, det er å stå i forvalterskap av evangeliet. Og da snakker vi om det kraftfulle evangeliet, som har med seg tegn og under i sin forkynnelse, som jeg nevnte litt tidligere i dag. Men også det klassiske evangeliet, sånn som det uttrykker seg i den klassiske kristne teologien. Iblant sier vi at vi er konservativt teologiske, det vil si at Vi vil ikke ta svinger hverken ut i det ene eller det andre. Vi vil stå i det som er den felles kristne troen, så som det gir seg uttrykt opp gjennom historien. Det betyr også at vi vil stå i det som er de klassiske kristne sannhetene, dogmene som har med når det har med abort, når det har med familieliv og sånne ting å gjøre, så ønsker vi å stå for det som er bibelske sannheter, som hører hjemme i det klassiske. Israel. Evangeliet kom først til jødene, vi är i vad heter det, inpoda i det sanna oliventreet. Så stå upp för Israel och ha Israel aktivt med som en del av verksamheten är väldigt viktigt för oss också. Så det var evangeliet. Nummer två, det är Och sen får jag det där. Jag träffar den, är det jag gör? Ursäkta. Ja. Trosförkynnelsen har alltid varit väldigt viktig. Den liksom lever med i generationer och det handlar ju då om att utrusta troende till ett övernaturligt liv. Det finns en övernaturlig dimension i Bibeln som Jesus levde i och som han har liksom gitt vidare till oss. Och det handlar om att kristna kan få se vem de är i Kristus, vad de har i Kristus som arvinger till Gud. Och vad det kan göra i Kristus. Det är liksom kärnan i trosförkynnelsen. Så det ska vi både leva i och undervisa och förvalta och förmedla så långt det lär sig göra. Onden, det är vem den helige ånd är, hur den lärer känner den helige ånd, hur den är ledet av ham, ånd står på tungetalet, ånden skaver. Det är också väldigt sån kärnegrej för livets ord. Mission. Alltid sträcker oss ut med evangeliet, menigheter och bygger menigheter där ute, träna ledare, driver socialt arbete där ute, bibelskolor. Och det skapar alltid multiplikation. Vårt missionsfokus genererar alltid nya menigheter. Vi har liksom inte landat. Vi driver med och vi tränar ledare, vi driver med socialt arbete, vi driver med bibelskolor. Men det handlar om att få fram nya menigheter som gör detta, som bär vårt DNA och som fortsätter att sträcka sig ut, fostra nya och planta nya. Liksom. På den måten är det vi tänker mission. Då. Så för oss är inte mission bara socialt arbete eller bara en evangelistisk kampanj. Det må landa i något som är som liksom bevarar och det är bara menigheten som bevarar. Liksom. Enhet. Relationer, och det definierar vi först och främst som relationer i den lokala menigheten, i vår bevegelse och i Kristi kropp generellt. Det här är en del av idén om enhet, att möta andra bevegelser som bär väldigt mycket av vårt samma DNA och ha interaktion, det är liksom enhet för oss. Men också respektera det Gud har gjort i historien och då som ger sig uttryck i andra samfund. Ta del av de skatter som finns där. Och vara frimodig med vad vi är och har, samtidigt som vi aldrig tror att vi är bättre eller mer rätt än någon annan. Det är sån vi ser på enhet då. Tankar om det? Ingen tanke. Så det är då våra DNA-punkter. Yes. Ja, alltså om man ser på Ulf och Birgitta för att bruka dem som har liksom de som favner katolska dogmer idag med Maria och Kärskild och sånt, så tror vi ju vi att vi är mer rätt ut än dem, det gör vi ju. Men ja, exakt. Så det är ju det kanske det var bara jag som skrev det nu, men det kanske blir fel mått att se det på egentligen. Vi lever ju med den övervisning vi har och vi tror ju på en eller annan måte att vi har landat rätt med det då. Ja. Ja, det är exakt. Ja. Ja. Men ja, om är det någon av er som har läst Wilfrid Stinnesen? Du har läst han. Det är ju superbra undervisning, ikke sant? Han är ju en katolsk, nu är han död då, men han var en katolsk vad heter det? Abed på kloster i Lund. Superbra. Jag läste ju om onden för exempel, den helige ånd. Jag skriver själv om helige ånd. Jättebra undervisning om helige ånd och har sidor som inte vi bär på i det helt att. Ja. Precis. Ja. Altså det handler jo om ikke opphøy. Vi var jo ganske elitistiske en gang i tiden. Var du ikke en livets ordet, så var du alltid litt feil ute i vår verden for 30 år siden eller 20 år siden. Og det der ønsker vi ikke å ha med oss videre. Vi ønsker å ha en respekt for alle kristne samfunn. Og det finnes dype, fine skatter hos alle. Og det der ønsker vi å ha en respekt for uten å drive noen sånne fordomsrytterier som bare splitter opp Kristi kropp da. Det er litt det vi snakker om. Jeg tror vi så det som har med kultur å gjøre da. Og da har vi etablert, vi har hatt en stor diskusjon som sagt, internt. Hvilke verdier tror vi liksom kan være det som skaper den rette kulturen i vårt lederskap, så vi får den balansen som vårt lederskap behøver. Og da har vi sagt at vi ønsker å ha et trosfylt lederskap. Vi tror på Guds tiltaler, vi tror at vi kan være ledet av den hellige ånd, og vi tror at vi skal ta steg i tro. Vi tror også at en hver Simon kan bli en Peter, som Jesus kan bygge sin kirke på, og så videre. Va? Så det skal være et trosfylt lederskap i vårt møte med mennesker, i vårt møte med Guds tiltaler, og så videre, og så videre. Det skal være et utadrettet lederskap. Man skal alltid på en måte rette seg utover, videre, nye visjoner, ta nye steg, og så videre. Det skal være et generøst lederskap. Det skal være et Jesus-sentrert lederskap. Og det skal være et generasjonslederskap. Vi vil ikke bare være ungdomsmenighet, men vi vil ikke være noen sånne mossy gubbemenighet heller. Det skal være liksom plass til alle generasjoner. Alle generasjoner skal kjenne seg hjemme, og alle generasjoner skal få lov til å blomstre. Og da har vi noe som vi kaller for 17 uker lederskap, der vi har brutt ned de her fem verdiene til 17 ulike punkter, som menigheten da i ulike perioder, liksom alle leder på absolutt alle nivåer, altså vi prater om flere hundre, som da jobber med det her som en andagsbok, hvor man da, for eksempel da, innenfor et utadrettet lederskap, så står det et utgivende perspektiv. Det kristne livet behøver både inn- og utfløde for å finne balans og styrke. Derfor vil vi som ledere stendigt legge et utadrettet perspektiv til det vi sier og gjør, så at dette alltid finnes med som en visionær understrøm i hele vårt arbeid. Vi er angelegne om at lede mennesker til Kristus likhet og lærjungerskap, oppmuntre en troendes tjenest og en evangeliserende livsstil og en stendig koppling både oss själva och den vi leder till ett utåtriktat arbete både lokalt och internationellt. Så här kommer liksom det här perspektivet av utåtriktat ledarskap kommer in i som en liksom, och där är en punkt alltså är ett utrustande perspektiv ingår också ett utåtriktat ledarskap och så vidare. Här är vi inne på Jesuscentrerat ledarskap och då har vi ett punkt som heter präglad av helighetslängtan. Och så har vi en hel text om det, och så är det präglad av ödmjukhet, och så är det en hel text om det. Och så kan man jobba disse värdierna in i som en kontemplativ process då in i sitt eget ledarskap, men samtidigt också att vi har samtalsgrupper och så vidare och ha hela dagar hvor vi också jobbar med de här värdierna för att verkligen liksom försöka jobba in den kulturen vi önskar då. Ska vi se. Struktur. Da sa vi at vi ønsker en visionær struktur, en åpen, at det skal være transparent, man skal stå til regnskap, og man ønsker demokratiske prosesser. Skal vi se, det tror jeg var alt. Hva står det der? Ingen. Da var den veldig utålmodig, synes jeg. Ok. Balansere effektivitet og tiltaler med god forankring, har jeg skrevet her. Som er liksom hvordan vi ønsker å skape en god balanse da i den lederskapsstrukturen. Det var alt. Jeg ble ferdig før tida, jeg. En halvtime før tida. Så da kan vi vel egentlig bare ha en halvtime samtaler, da, kan vi ikke det? Prate sammen. Så nå får du lov til å spørre om absolutt alt. Ja. Vi fikk et punkt. Hvor var det nå? Hva var det? kan hente en stol for å sitte her oppe. Hva sa du? Ja, der har du den. Der, ja. Jeg ble litt gående her. Det ble kjempe... Ja, det ble, jeg skal sitte her, ja. Skal vi se det på... Utruste troende til overnatt. Var det den du tenkte? På hvilken måte da? Ja. Så det var interessant at det har vært mye større når det er spekulig punktene med hjertelommet som er litt hjertelommet at det der har vi fanget hele gamle som er litt så stor.
Ja.
Hele mandatet som er så, men det har utgittet med det. Ja, nei, men det er, og det er veldig mye av kjernen i det som vi opplever er med det her kraftfullt aktivt hos oss så ser vi at de tingene Gud legger på oss blir mulige. Her kommer hele tiden fram nye medarbeidere som er berørte av den samme ånden og som har den samme trosmentaliteten, bevisstheten og som også har bevisstheten om å legge ned sine liv for å gi det til, gi seg til noe som er større da. Så det der det produserer liksom multiplikasjon hele tiden. Så det er veldig sentralt i det som er oss, kan du si, ja. Ja, det var jeg bak deg før deg. Ja. Begynne fra scratch, ja. Ja. Kjære, det var et vanskelig spørsmål. Jeg plantet menighet i 92. Skal i for seg ned dit nå og feire 25-årsjubileum i november, Kari og jeg, i Irkutsk. Hva er viktig? Ja, precis. Jeg vet ikke, det synes jeg er vanskelig å svare på. Jeg synes ikke at jeg er god nok på menighetsplanting til å kunne svare på det egentlig. Der tenker jeg som så at de som står i det må på en måte se hva som kan være til hjelp her og så implementere det, tenker jeg. Ofte er jo menighetsplanting er jo en fødsel. Det husker jeg. Jeg synes det var et veldig stort trykk på meg personlig. Jeg synes det var veldig tøft, spesielt første året. Nå var jo Sibir, det var jo veldig tøft at vi gikk jo gjennom veldig mange ulike ting. Men jeg synes det var veldig tungt. Og det kostet mye å liksom bryte gjennom, så man kjente at det satte seg da. I både i ånden og i andre mennesker. Og der var det jo selvfølgelig det her ordet som vi hadde fått. Og så var det den gjengen som vi bygde sammen med, at det var mye bønn, husker jeg, og mye prosessering i den gjengen, da, det husker jeg. Men jeg synes det er vanskelig å svare på det spørsmålet, helt ærlig. Ja? Ja, akkurat nå så har vi jo ingen formell rolle i det hele tatt. Nei, vi dere heter jo Nytt Liv, men det her må jeg kanskje Arild svare på selv, mer enn det jeg kan gjøre. Det som vi ser da, om jeg kan si litt i allmenne ordelag, så ser vi jo det at mange menigheter, vi kommer jo til, for eksempel nå i november, så kommer vi til å møte ganske mange pastorer fra Norge som ønsker å ha et fellesskap for det som de opplever være et felles DNA. De kjenner seg hjemme i, og ønsker å ha en kobling fordi at de ønsker å dra fra det apostoliske som finnes. Da. og kjenne at det også at det genererer styrke til egen virksomhet. Men og vi har jo noe som vi kaller for World of Life Europe, som er sammenslutningen av de menighetene som er Livets Ords menigheter, eller menigheter som har en, som har, er, har Livets Ords tilknytning. Og, de, og ønsker man å stå i en sterk og nær relasjon til Livets Ords, så finnes det en mulighet å tre inn i World of Life Europe. Det er jo da et tilbud til de som på en måte deler de samme, den som deler den strukturen som vi har, altså den samme ideen om visjon og DNA og tro og så videre. Samtidig så er jo da ofte det også en prosess der man lærer å kjenne hverandre, der man ser på de ulike tingene, og der man kjenner at ja, men nå er vi der vi ønsker å tre inn. Og hva som er relevant for dere der, det kan egentlig ikke jeg svare på da. Det er liksom sånn som dere må ta med Aril.
Men handler ikke egentlig om noen grunnleggende menighet i dag? Etter sånn jeg forstår Bibelens grunnleggende prinsipper, så handler det om apostolisk, profetisk og lærerlig. At det på en måte, hvis du skal grunnleggende en mening fra Bibelens sammen, så den har et apostolisk mandat i livet. Den apostolen, apostelen som grunnlegger, det er han som arkitekten, det er han som ser visjonen på en måte. Og så vil alle disse delegatene kommenteres, aktører vil jo være i et større sammenheng. Men er det ikke en på, egentlig så er det en apostel som er egentlig grunnleggeren for en menighet.
Ja, Nå finnes det jo enormt mange menigheter rundt omkring i verden, og jeg tror nok ikke at alle er grunnlagte av apostler. Jeg tror nok at det finnes mange andre typer av tjenestegaver også som etablerer menigheter, og at menighetene kan blomstre likevel da. Men jeg tror at den apostoliske tjenesten bringer en dimensjon inn i en menighet som er veldig viktig, som både har med oss å legge strukturer og få inn grunnen i teologi og lære, men også som har en salvelse til gjennombrudd og gi en dimensjon inn i en lokal menighet som bare den lokale pastoren kanskje ikke bærer i sin egen gave. Men jeg tror nok det, personlig så vil jeg nok tro at det er veldig mange menigheter som er startet av andre tjenestegaver også. La oss si, evangelister har jo startet enormt mye menigheter. Ja. Jeg tror at evangelisten må innse sin svakhet. Vi har jo hatt menigheter som har vært ledet av evangelister også i vår sammenheng. Og ofte så er evangelisten veldig inspirerende, veldig gul da, for å bruke det. Men folk blir jo bare lei han. For det finnes jo ingen kontinuitet og ingen forankring til det vi sa forrige uke. Det er bare en ny visjon neste uke. Og så videre. Så at folk, det er jo en menighet som ofte vokser fort, samler mye mennesker, og så dabber jeg, blir trøtte, blir utbrent, blir lei, blir skuffet, og så bare blåser i det. Og så kan menigheten gå veldig dramatisk ned igjen da. Det er ofte veldig tynt grunnlag å bygge på. Så at en evangelist må jo være veldig, veldig varsom med å ta for mye plass i en menighet. Han må fort få inn pastorale oppgaver, og så tror jeg han har veldig nytte av å stå i et apostolisk nettverk også da. Sånn. Men det som er, for det er liksom, jeg vet ikke om...
Men apostler, profeter og lærere, altså jeg er veldig opptatt av den kunden, altså av den grunnleggende, hvis jeg skulle starte noe, så ville jeg hatt at apostlene var apostlen, og da er det han som er det. Og da må jo han ut av tese gi de tjenestegavene som vil komme, han vil gi.
Men kanskje det finnes, en pastor som...
Hva?
Nei, det er vel at jeg har veldig stor respekt for titlen apostel, og har sett mye av at folk gjerne vil liksom proklamere seg som apostler, og at det handler egentlig om at de vil ikke ha noen over seg, de vil bestemme selv, og at de har hatt en del usunne utslag da, Så därför så är väl kanske jag lite sån varsom bara. Det finns en sån brems i mitt system och snacka för mycket om apostlar. Vi snackar ju inte om alltså Joakim för exempel som står i en väldigt tydlig apostolisk roll. Vi snackar ju överhuvudtaget inte om han som en apostel. Ulf var nog det, han var en apostel för det ser man ju på dimensionen av det som växte fram. Och Jon Gesjoe självklart och sånt. Alltså det finns ju väldigt kraftfullt och det måste ju finnas självklart. Det måste ju inte vara de dimensionerna på det för att det ska vara en apostel, men jag tror att det kan vara smart att absolut igenkänna ett apostoliskt mandat när det finns där. Men kanske man inte måste snacka så väldigt distinkt om att han är en apostel för det liksom. Det finns en absolut apostolisk dimension i den tjänsten och det ger sig utslag i att det, man startar med enheter, det blir stabilitet, man bygger nätverk eller bygger ledare och så vidare. Och då ser man att den apostoliska dimensionen finns där då. Och det tror jag är en väldigt viktig tillgång för en enhet. Ja. Alltså det som är väldigt ulikt när det gäller Joakim och för exempel Ulf då, är att Joakim är ju egentligen ingen röd person så som jag uppfattar det. Så att Joakim är egentligen väldigt lyttande i våra samtaler och vill gärna initiera en process för att han har en idé om var vi bör komma med samtalen. Men det är väldigt mycket som inte är klart för han och när det gäller då strategier och visioner och beslutning vi tar om ting vi önskar att göra så är det väldigt ofta att det inte kommer från han då. Men han är otroligt duktig på att rast, alltså det kan vara en väldigt intensiv, väldigt vital diskussion med många som har mycket att säga. Si. Och så kan han vara otroligt flink på att bara plocka ner det och så sätta han det i en struktur och så var det det här vi hade kommit överens om och då blir det väldigt sånt deilig. Så hans huvud fungerar så att han är lätt för att fange väldigt många baller, sätter dem i ett system och så visar sig att ja men det där blev ju jättebra. Det är ju faktiskt det här vi har snackat om nu i en halvtimme och det där konklusion blev superbra men så är ju också han då väldigt avhängig att vi som är röda att det är vi som väldigt mycket driver processen efterpå. Så att Joakim har en väldigt fin måte att leda på som är väldigt lite dominant ska jag vilja säga då.
Men som du beskriver dig själv som mer röd.
Ja, jag är mer röd än Joakim för exempel.
Du jobbar samman med team alltså i vilken grad hur fungerar det i ditt team?
Ja, alltså nu jobbar jag med flera olika team då, men om jag tänker det internationella teamet som är ett ganska stort team, vi är säkert 12 personer, så är vi då är vi i hvert fall fem som är kraftfullt røde. Och det är ju liksom det är ju en utfordring. Då måste man ju veta var är det jag får lov att vara röd och var ska jag liksom bara tone ned mitt behov av att ta ledelsen liksom. Så det och därför så har men vi har ju jobbat vi i det internationella teamet har ju jobbat massa med bara teambuilding, omgåtts, grilla, bett hatt det hyggligt sammen så vi har ju lärt att känna varandra på det där nivå som vi snackar om shared consciousness. Och så är vi också väldigt alltså det är det som är om du bygger shared vision, shared purpose, shared consciousness in i teamet så är det inte så stort problem för då kan ge dig rum och du kan ge mig rum. När jag ska vara röd så backar du ned och när du ska vara röd så backar jag ned liksom. Och då kan det bli en tillgång då, men det är också väldigt 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 viktigt att man då ger rum för de andra lite mer tysta individer, men vi har alltså mycket röda människor bland oss då. Jag vet inte om jag svarade på det du frågade om då, gjorde det? Så att jag ska bara säga jag är ju för exempel en väldigt profetisk person om jag skulle säga att jag opererar i en tjänstegave så vill jag ju påstå att det är liksom profeten och läraren mest kanske. Och väldigt lätt och höra från Gud och får ofta kraftfulla visioner, starka manifestationer, helgon och sånt, sant? Och då kan jag ofta höra från Gud och se si vad Gud säger och sånt och då är det en utmaning för andra och förhållsätta det på en smart måte där man inte liksom punkterar min gave men samtidigt inte ger den för mycket plats också då.
Visst du hvordan fungerer det i teamet?
Ja, nei, veldig bra spørsmål. Jeg synes det fungerer veldig bra. Vi prater sammen og har en respekt for å lytte til hverandre og at vi må komme fram til konsensus. Det ikke sånn at en tiltale får altså en profetisk tiltale skal aldri lede deg. Du ledes aldri av profetiske tiltaler, og det spiller ingen rolle om du har hatt en engel på besøk som har sagt noe. Det er det indre vitnesbyrdet, og det indre vitnesbyrdet lander i konsensus. Det er aldri noe problem. Det kan du absolutt gjøre. Veldig ofte tar prosesser tid. Veldig ofte gjør du det. Men en tiltale får ofte, og det er for at jeg har en leder som jeg snakker med, som jeg sier at det er alt for mye. Altså jeg prater om han og hans tiltalskultur. Han snakker hele tiden om hva Gud sier, og så nøytraliserer han mennesker rundt seg. Og det er fortsatt å si at det må du slutte med, fordi at du har hørt fra Gud hele tiden, da har du liksom bare ryddet alle andre argumenter bort fra bordet. Og derfor kan du ikke holde på sånn, for du nøytraliserer teamet rundt deg. Og derfor så blir ditt team også et produkt av dine svakheter. Og det er kjempevanskelig å få denne personen til å skjønne. Absolut. Så alla kan det signalerna i detta fällskap i konsensus så ser det vägen vidare. Mm. Det tänker vi måste lita på att det är på samma Kristus som har ordet.
Ja.
Ja.
Och så byter vi samman till honom och så finner vi bara vägen för oss och så gör vi det.
Ja.
Jag tänker lite att vi blir där har en fantastisk anledning när det är uppstart och kan börja göra detta samman. Men det har varit mycket lättare att få en fälles vision och en fälles tanke och en fälles bevissthet än Sannes baptismen är helt.
Ja, å bygge fra scratch, jeg helt enig. Og ta jobben fra deres problem. Om jeg hadde, altså det skulle vært interessant å høre hvilken menighetshistorie de ulike individene bærer på. Det vil jo si at alle har jo egne perspektiver som de kommer inn, som også er litt sånn underliggende forventninger. Og det er jo kjempeviktig at det ikke blir agendaer som er med under ytan og drives på, ikke sant? For føles inn så kommer det til å skape kriser og konflikter da. Så det som han sier der at man virkelig tar jobben i begynnelsen, og at alle er villige til å bare liksom uforbeholdent legge alle kort på bordet og be seg inn i en ny tanke og ny idé som er den felles grunnen vi skal bygge utifra, det tror jeg er superviktig. Så at man ikke kommer liksom, 2 år fram i prosessen, så viser at man egentlig ikke har shared consciousness. Det tror jeg er veldig viktig. Jeg er helt enig i det. Og jeg synes det som du sier, altså jeg har aldri vært så stimulert som jeg har vært i et par siste årene, når man kan jobbe med det her at Gud taler i teamet. Jeg synes det er utrolig fint at at man bare fanger opp Guds røst når det kommer et argument, en tanke, en opplevelse av et eller annet på bordet, og så bare kjenner man, her finnes liksom Helligånds vind med, og at man kan bare, for det handler veldig mye om ydmykhet å gjøre, at man har liksom en forkrosset ånd selv, står mye på knærne i sitt eget liv og sammen, og er, for jeg tror det er helt umulig, og få til det her uten en veldig tydelig, ydmyk tone da, i fellesskapet, og i ens eget åndelige liv. Det er vanskelig å lytte inn andre uten å være ydmyk. Ja. Når det gjelder kultur- og strukturrådet, så har det vært åpent for de som har villet selv. For det har jo krevd enormt mye tid. Så du må jo ha et stort engasjement for å legge ned den tiden. Og så må du ha en opplevelse av litt kompetanse. Du kan ikke bare være sur på det som var. Du må komme med noe mer enn det også. Men så har du ikke, jeg tror ikke det har vært noen selektiv prosess. Har du vært villig til å gå veien, så er du velkommen til å bli med, liksom. Så det har, når det gjelder kultur og struktur, når det gjelder teologi, så har man jo villet at de som har kompetanse på teologi, og som er liksom ordets tjenere, da, har sittet i den teologiske komiteen, så det har jo ikke vært åpent for alle. Så da har vi jo vært en 10-12, nei 12-14 kanskje. Pastorer og predikanter og bibellærere og sånn, teologer. Så det har egentlig vært en ganske åpen prosess, kan du si. Og det har jo også med tillit å gjøre. Du kan ikke komme fram med et produkt som folk ikke har noe tillit til. Og derfor er det jo viktig at de som har liksom tenkt tankene har en god forankring i selve menigheten. Det er som sagt, det har jo vært vårt største dilemma, er jo akkurat det med tillit. Det tror jeg absolutt på. Men du er nok en ganske rød person, vil jeg tro. Så at, det der er jo også et litt sånn rødt perspektiv. Fordi at i et team så må man jo enda være overens om at det her er hva Gud har sagt, og at vi faktisk skal ta de her stegene og så videre. Det krever fortsatt den her typen av diskusjoner, da. Men da er det, men et trosfylt perspektiv krever jo også at vi ikke må kjenne at vi har alt på plass for å ta steget. Vi tror jo på Gud, at han skal komme med provision, som du sier. Ja, stula.
Ja, jeg tenker også i forhold til, det jo forskjell på hva Gud sier til oss som enkeltmennesker, og faktisk handler på det, enn når du setter andres verdier og
ja, exakt.
Som man gjør i en menighet.
Ja.
Så det jo en vesensforskjell.
Ja. Nei, men jeg tenker det var litt bra bilde som jeg glemte hva du sa, heter baptistpastoren. Hva? Dag Eivind, ja. Altså, om man tenker, altså, ta utgangspunkt i at Jesus er hodet, altså hvordan er det rent fysisk nervesystemet ser ut? Altså hvordan er det en hjerne kommuniserer med kroppen? Det jo ikke bare gjennom en nerve som sprer seg liksom hierarkisk ned i systemet. Hjernen kommuniserer jo med alle deler av kroppen. Og om man ser på det og hvordan Jesus kommuniserer med kroppen, så kommuniserer han rett ut til lemmene, ikke fra ett lem til et annet. Og derfor så finnes jo Jesu tiltale i veldig mange mennesker. Så og det tror jeg også er noe av Pauli undervisning, at når dere kommer sammen, brødre, så har en åpenbaring, en annen har et ord, en undervisning, en lære, en profeti, og summen blir det Gud ønsker å si til oss i det her møtet, liksom. Mm. Nei, ja. Avslutter jeg? Runder jeg? Ja, hvis klokka tre, den. Ja, men vi sa jo til tre, så at, jeg sier bare takk for ordet. Ja. Dere har vært en oppmerksom skare mennesker. Det har vært hyggelig.